un pazemojuši tie aizsūtīja viņu tukšā atpakaļ. Tad viņš sūtīja vēl trešo, bet tie arī šo smagi savainojuši izmet ārā. Tad vīna dārza saimnieks sacīja, ko lai es daru? Es sūtīšu savu mīļoto dēlu, varbūt to viņi ņems vērā. Bet vīnkopji viņi ieraudzījuši, savā starpā sprieda. Šis ir mantinieks, nonāvēsim viņu, un mantojums būs mūsu. Un viņi to izmeta no vīna dārza un nonāvēja. Ko nu vīna dārza saimnieks ar tiem darīs? Viņš nāks un šos vīnkopjus pazudinās un dos dārzu citiem. Kad klausītāji to dzirdēties sacīja, to tik ne. Jēzus tos uzlūkodams sacīja, kā tad jāsaprot rakstītais? Akmens, ko nama cēlē atmetuši, ir kļuvis par stūrakmeni. Ik viens, kas kritīs uz šo akmeni, sašķīdīs, bet uz kuru tas kritīs, to tas satrieks putekļos. Raksta mācītāji un virspriesteri tajā brīdī gribēja viņu sagūstīt, bet viņi baidījās no tautas. Tie saprata, ka šo līdzību viņš bija stāstījis par viņiem. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, grūti ir mūsu saprašana, aptumšots mūsu prāts. Mēs kādreiz pat vienkāršas lietas nespējam izšķirt, kur nu vēl tavus dievišķos noslēpumus cienīgi saprast un satvert. Bet, kungs, ar tavām dāvanām apgaismo mūs, lai mēs to varam, lai tavi vārdi atveras, lai kunga vārdi atveras, lai viņa darbi top skaidri, un arī mēs līdzi apgaismoti topam šiem vārdiem līdzi pārvērsti un dzīvības ceļus ejam. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, kungs, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Pirmajā brīdī šī mūsu kunga līdzība šķiet viegli saprotama. Viņš stāst par ļaunajiem vīna dārza strādniekiem, kas svešu vīna kalnu apsaimniekodami ir nolēmuši to paturēt savā varā. Vīna, dārza, mantinieku nonāvēt. Un mēs jau to redzam, kā tas ar pestītāju viņa kalpošanā notika. Ka tieši tie, kuriem bija uzticēta tempļa kalpošana un Dieva tautas, izredzētās tautas vadīšana, bija vislielākie Jēzus pretinieki un ienaidnieki un beigās arī viņu nododami pie krusta piesit un nonāvēja. Bet nevajadzētu kaut kā ātri skriet šiem notikumiem pāri un arī šai līdzībai pāri, bet ieraudzīt dziļāk. Ko tas nozīmē ne tikai tajos laikos, bet arī šodien? Un kas tad īsti ir par iemeslu šai lielajai pretī stāvēšanai? Starp Jēzu. Un pašiem dievbīgākajiem visas cilvēces pārstāvjiem. Nevis starp laupītājiem un slepkavām, bet starp tiem, kas Dieva namā kalpoja, upurus pienesa un centās visu darīt saskaņā ar Dieva bauslību. Un tomēr, kad tas kungs atnāca pie visa sava, tie viņi nepieņēma. Un ne tik vien nepieņēma, bet arī krustā sizdami nonāvē. Un kā mēs redzam šajā līdzībā, kur Jēzus šo lielo noslēpumu uz ļaudīm runā, tie, uz kuriem tas attiecas, tie uzreiz iesaucas, to tik ne. Jo viņi saprot, par ko tas ir teikts. Kas tad ir šī lielā izšķiršana un šķirtne? Varbūt ir labi tieši sākot tur, kur šķiet visvairāk kopīgā. Kur šķiet kopīgā ir tik daudz, ka atšķirīgā te jau vai nav. Un tomēr tieši tur šī šķirtne aiziet tajā nesamierināmajā pretī stāvēšanā, kur vienā pusē ir Kristus, un otrā pusē ir tie, kuriem Dieva lietas šai pasaulē uzticēts turēt, mācīt, apliecināt un pildīt. Un ja mēs sapratīsim šo atšķirību tur, mēs sapratīsim viņa atšķirību arī visu citu. Kā teikuši mūsu tēvi, jau senos laikos, šai pasaulē ir tikai divas reliģijas. Kā? Paskatīsimies enciklopēdijās un pētījumos, cik daudz ir pasaulē reliģiju. Tūkstošiem. Un visām tām ir kaut kas kopīgs. Bet mūsu tēvi saka, nē, ir tikai divas. Patiesā un viltus reliģija. Un daļa patiesības, un varētu piekrist arī tiem, kas saka, ka kristīgā ticība nemaz nav reliģija iepretīm visām citām pagānu un maldu mācībām un ticībām. Arī tā varētu sacīt. Ko mūsu tēvi skaidrodam tālāk ir teikuši? Kāpēc, viņi saka, ir tikai divas reliģijas šai pasaulē, kristīgā ticība, un bauslības, ticība un reliģija. Tas ir tas, ko pie visām reliģijām uzreiz var ieraudzīt. Ieraudzīt, kā varētu sacīt, ar neabruņotu aci. Un ja cilvēks nesaprot kristīgās ticības būtību, tad viņš saka, visas reliģijas ir vienādas vai vismaz līdzīgas. Jā, ar neabruņotu aci var ieraudzīt. Visās reliģijās ir baušļi, visās reliģijās sacīts. Te nebūs noslepkavot, te nebūs laulība pārkāpt, te nebūs zakt, te nebūs nepatiesa liecība dot. Tas viss ir skaidri redzams un zināms, un arī kristīgā ticība to apliecina. Kur tad ir atšķirība? Atšķirība ir tāda, ka visas bauslības reliģijas māca vienu, ka cilvēks var tapt labāks, krietnāks, pats ar saviem spēkiem, citiem vārdiem sakot, tur ārēji dievbīgā veidā parādās tas, kas ēdenes dārzā cilvēkam tik iečukstēts ausī. Jūs būsit kā dievs. Kādās lietās tad tas visvairāk parādās? Taisnības lietās. Bauslības lietās jūs paši varēsit visu izdarīt, būdami krietni un taisni, tīpaši pēc grēkā krišanas zinādami, kas labs, kas ļauns, un jums nevajadzēs Dievu palīdzību, lai jūs taptu glābti. Paskatoties uz šo līdzību par ļauniem vīnkopiem, mēs redzam jau pašā sākumā. Itin kā vienkāršu vēstījumu, bet kas parāda un atklāja kaut ko ļoti nozīmīgu. Ļaudī viņš sāka stāstīt šādu līdzību. Kāds cilvēks iestādīja vīna dārzu un nodevis to vīnkopiem aizceļoja uz ilgāku laiku. Noteiktā laikā viņš sūtīja savu kalpu pie vīnkopiem, lai viņi tam dotu no vīndārza augļiem, bet vīnkopji to piekāva un aizsūtīja tukšā atpakaļ. Ir kā liekas vienkārši stāsts. Jā, šai pasaulē ir daudz vīna kalnu. Daudz. Kur cilvēki gluži kā ļaunie šie līdzībā pieminētie vīna dārza strādnieki. Pūlas, lai viņi paši iegūtu savu taisnību. Lai viņi taptu taisni, svēti, Un vai patiesajam dievam, vai viltus dieviem, ko tie iedomājušies vai no tēviem mantojumā saņēmuši, varētu patikt. Šie vīna kalni un vīna dārzi dažādās reliģijas, cilvēku radītas, izdomātas, ieviestas ir domātas tam, lai cilvēks pats varētu savu taisnību sagādāt un krāt. Bet šis vīna kalns atšķiras. No visiem citiem vīna kalniem, kas ir šai pasaulē, jo šis vīna kalns nepieder tiem, kas uz viņu strādā. Kāds cilvēks iestādīja vīna dārzu, kā mēs lasām citos evaņģēlijos, apjoza viņu ar žogu, uzcēla vīna spaidu torni un izdeva to vīna dārzu strādniekiem. Viņiem bija augļi nevis jāpatur sev, bet jādod īpašniekam. Te ir kāda būtiska atšķirība. Ļoti nozīmīga atšķirība. Mēs lasām vecajā derībā daudziem labi zināmo dziesmu, Jesajas grāmatā 5. Nodaļā. Tā saka tas kungs, es dziedāšu par savu dvēseles draugu, Sava sirds drauga dziesma par viņa vīna dārzu. Manam sirsnīgajam draugam bija vīna dārza auglīgā pakalnā. Viņš to apraka, iztīrīja no akmeņiem un apstādīja ar labiem vīna koka stādiem. To vidū viņš uzcēla torni, izcirta vietu vīna spaidam un sagaidīja, ka tas nesīs labus augļus. Bet tas atnesa skābas vīnogas. Tad nu jūs, Jeruzālēmas iedzīvotāji, un jūs, Jūdas vīri, spriediet tiesu starp mani un manu vīna dārzu, saka tas kungs. Kas tad man vēl bija, ko darīt savā vīna dārzā, ko es nebūtu darījis? Kāpēc gan es gaidīju, ka tas nesīs labus augļus, bet tas atnesa negaršīgas vīnogas? Es jums teikšu, ko es darīšu savu vīna dārzu. Es nojaukšu tā sētu, lai to nogana. Es noārdīšu tā mūri, lai to samin un izmīda. Es to aizlaidīšu postā, to vairs neapgraizīs un neapraks, tā, ka tur augs ērkšķi un daģi. Tā kunga cebauta vīna dārs ir Israēla nams. Un Jūdas vīri ir stādi, kam pieder viņa sirds. Viņš sagaida taisu un tiesu, bet redzi. Izlai asins taisnīgumu, bet redzi atskan vaimanas. Redziet, tas kungs pats dzied par savu vīna dārzu, par savu mīļotā dēla vīna dārzu. Un šī rakstu vieta mums atklāja, kas tad ir, kāpēc, Tieši tie, kas visu it kā darīja, rakstmācītāji, farizeji, augstie priesteri, kāpēc atkal un atkal Jēzus saka augstajiem priesteriem, jūs esat no sava tēva velna. Kāpēc viņš saka, patiesi es jums saku, ja jūsu taisnība nebūs labāka par farizeju un rakstmācītāju taisnību, jūs nenāksit debes valstībā. Farizeju. Rakstumācītāji taisnība bija viņu pašu taisnība, kā apustuls Pāvils to raksta. Viņi nepazina Dieva taisnību. Jā, ārēji viņi bija nevainojami. Ārēji viss bija labi. Templī viss notika. Viņi domāja, kā šāda ārēja kalpošana viņi nes Dievam godu un Dievam augļus. Dievs saka, jā, tie ir augļi, bet viņi ir skābi. Nebaudāmi. Ko man vēl bija darīt, lai jūs nestu nevis ārēji liekulīgu dievkalpošanu, bet augļus, kas man pienākas. redziet, tur parādās un atklājas šī lielā šķirtne, kur vienā pusē stāv Kristus, un otrā pusē visas citas pasaules reliģijas. Dīvainā kārtā tajā pusē, kur stāv Kristus, nostājas kādreiz muitnieki un netiklis un grēcinieki, kuri nekad nesasniegs tādu svētumu kā tie, kas stāv otrā pusē, kur viņu pašu svētums viņu elgs. Ko tas viss nozīmē? Ko tas viss pasaka? Kad Jānis Kristītājs iesāka savu sludināšanu, savu kalpošanu, pie viņa nāca visa Jūdeja, visa Jeruzāleme izgāja pie viņa, grēkus izsūdzēdami tie kristījās ar to kristību, ar ko Jānis atgādināja viņu grēcīgumu. Un bija atnākuši arī farizeji, rakstumācītāji, arī priesteri bija atsūtījuši kādus ļaudis, levītus, lai iztaujātu Jāni. Un Jānis saka, jūs oģu dzimums. Kas jums ir ierādījis bēgt no nākamās dusmības, tad nu nesiet pienācīgus atgriešanās augļus. Būsim ļoti uzmanīgi. Jānis neteica. Centieties taisnību piepildīt visā pilnībā, jūs vēl to nedarāt. Nē, tā viņš neteica. Kļūstiet par labākiem ļaudīm. Nē, tā viņš neteica. Topiet par krietniem, labākiem, cienījamākiem, svētākiem, taisnākiem. Nē, viņš to neteica. Tāpēc, ja jūs kaut kur dzirdat par kaut kādām lietām un mācībām un vingrinājumiem, kurai kristīgi cilvēki saka, tas tāpēc, lai mēs kļūtu par labākiem cilvēkiem. Ļoti uzmanīgi pārjautājiet, ko tu mīļais brāli vai māsa ar to gribēji sacīt. Vai tik tu atkal negribi celt godā to pašu, kas kritušajā ādamā ir iesēdies un līdz pat kapilāriem iesūcies iekšā viņa paša taisnību, viņa paša atpestīšanos, paša uzlabošanos, lai visi viņa pūļa augļi būtu viņam, jūs būsit kā Dievs pestīšanas lietās, visgalvenākajās, paši varēsit pestīšanu iemantot. Ne tāds ir tā kunga Cebaota vīna kalns. Ne tāds. Ar to kristīgā ticība atšķiras un stāv pretī visām pasaules reliģijām, kas tiešām ir vienādas. Lai cik viņas būtu ārēji atšķirīgas ar saviem rituāliem, ar kādiem baušļiem, priekšrakstiem, dievkalpošanām. Viņas visas ir vienādas. Visas. Visas viņas pamatojas cilvēka paša taisnībā un svētumā. Un nemeklē dieva taisnību. Nemeklē atgriezties un nest pienācīgus atgriešanās augļus. Tas ir tas, ko Jānis Kristītājs aicina no pašiem svētākajiem, no pašiem taisnākajiem. Viņš saka, paga, bet mēs pacentīsimies vēl labāki būt. Viņš saka, nē, atgriezieties no grēkiem, jūs oģu dzimums. Vai tad mēs esam tas oģu dzimums? Šie vīna kalna strādnieki līdzībā nemaz nedomāja, ka viņi ir oģu dzimums. Viņi nemaz nedomāja, ka tie augļi, ko nes viņi, vīna kalns, kur viņi strādāja. Viņu vīna kalns, viņi taču tur strādā. ka šie augļi būtu slikti. Paštaisnības svētuma saldie brīnišķie skaistie augļi, cik tie ir tīkami vecā Ādama sirdī. Tikai tas, kas nonāk Dievu priekšā no visas šīs ārējās un liekulīgās dievkalpošanas, kas Kristu mīda kājām, ir skābi un nebaudāmi augļi. Ko tas kungs piecieš tikai uz žēlastības laiku līdz brīdim. Un tad viņš nojauc sētu, noposta. Vai kā šeit sacīts, viņš nāks un šos vīnkopis pazudinās un dos vīnu dārzu citiem. Citiem, kas mācīsies, nest augļus Dievam. Ar atgriešanos no grēkiem, ar grēka nožēlu, redzēdami to, ko kristīgam cilvēkam liekas tik dabiski saskatīt savus grēkus un cerēt vienīgi uz Dieva žēlastību. Nevis sacīt, es pats centīšos būt labāks cilvēks. Ak tā, šie vislabākie pasaulē nebija labāku par viņiem. Piesita Kristu krustā. Ne slepkavas, ne laupītāji. Jā, protams, ar ārēju dievkalpošanu pēc kāda laika nonāk līdz slepkavībai, laupīšanai, elku kalpošanai, tas ir neizbēgami. Bet tas notiek nevis tāpēc, ka šie cilvēki nepacentās būt par labākiem cilvēkiem. Viņi centās, cik varēja. Bet viņi savu taisnību lika Dieva taisnības vietā. Kristus mums ir likts krustā sistais par mūsu taisnību un svētumu un gudrību. Viņš vienīgais. Tāpēc viņš atnākdams saka, ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus un jūsu augļi paliek, ka viņi var nest augļus Dievam. Viņš saka, es esam vīna koks jūs tie zāri. Ja kas paliek mani un es viņā, tas nesīs daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Tur šis vīna kalns, patiesais tā kunga vīna kalns, ir augļu pilns. Tur nav šie paštaisnības saldie un skaistie un cilvēku priekšā godājamie augļi. Bet tur ir augļi, ko Dievs uzlūko ar prieku un saka, šie paliks arī vēl mūžībā. Tie farizeju iedomāto svēto un taisno augļi man riebi. Viņi nepaliks pat uz viņu dzīves laiku. Redziet, mīļie, cik nozīmīga lieta ir ietverta šajā līdzībā. Pestītājs rāda savu ceļu, redz savus pretiniekus, kā šos vīnkopjus, kas ieraudzīda mantinieku, saka, nonāvēsim viņu un mantojums būs mūsu, jo tā bija pēc tā laika likumiem. Ja vairs nav mantinieka, tad tie, kas tur strādā, tie to var ņemt sev. Tā sakot, privatizēt. Un mēs redzam, ka Viltus baznīca to izdara atkal un atkal no jauna. Un šķirtne ir vienmēr Kristus. Atgriešanās no grēkiem un augļu nešana Dievam, kā saka apustulis Pāvils citviet vēstulē romiešiem. 7. Nodaļā viņš raksta, tāpat arī jūs, mani brāļi, līdz ar miesīgo Kristu esat nonāvēti bauslībai un piederat citam, tam, kas uzmodināts no mirušiem, Tāpēc nesīsim augļus Dievam. Viņš nesaka, nesīsim augļus. Un baudīsim viņus. Saka, augļus Dievam. Dieva taisnību godāt celdami. Un atkal no jauna. Atjaunodamies tajā žēlastībā, kas mums ir dota. Mīļie, tā ir kristīgā ticība. To mācieties, pie tā palieciet, un jūs būsiet laimīgi. Patiesi. Āmen.